Labas rytas dar kartą žinių radijo klausytojai. Laidoje Ryto Espreso atėjo laikas ryto interviu. Rugsėjį didžiuosiuose šalies miestuose, ypač Vilniuje, tradiciškai padaugėjo eismo spūsčių. Apie tai, kaip ekonomiškai ir saugiai vairuoti prasidėjus rudeniui, šį ryt kalbuosi su vairavimo ekspertu ir instruktoriumi Artūru Pakėnu. Labas rytas, Artūrai.
Labas rytas.
Na, kaip ir aišku, kodėl padaugėjo tų spūsčių rugsėjį, į miestų sugrįžta studentai, tėvai veža vaikus į mokyklas, na, nuo rugsėjo pirmosios, bet šiemet dėl koronaviruso kiek vėliau prasidės mokslo metai pirmakursiams. Ar jaučias, kad pirmakursiai dar nesugužėjo į gatves, ar pirmakursiai ir šiaip nėra tokia va, didelė eismo problema, kaip sakykim, tėvai galbūt nesudaro tokio didelio procento mūsų šalies keliuose, kaip jūs manot?
Sunku atsakyti, dabar manau, kad pirmakursių judėjimas iš tikrųjų yra vėlesnis, tai dar nėra labai aktualu, tačiau jaučiasi, kad žmonės, ypač suvažiuojantys iš rajono, turi susirasti butus, tarkim, kad mokslai prasidės ir 14 ten rugsėjo, tai jiems reikia atsikraustyti, susirasti butą, apsigyventi. Tai jau žvalgyba, aš manau, automobiliais vyksta po Vilnių.
Tai tu ir automobilių pastebit daugiau per šitas kelias dienas, ar ne? Iš karto taip nuo rugsėjo pirmosios tradiciškai pasimato tų spūsčių. Nes matot, aš tai pradedu darbą labai anksti, aš tų spūsčių iš vis nematau ir labai džiaugiuosi dėl to.
Nu, matot, radot gerą metodą, kaip jų išvengti. Tai čia vienas iš gerų būdų yra. O spūstis, nu, kad spūstimis dar vadinti sunku, tačiau tai, kad automobilio akivaizdžiai padaugėjo, jaučia ir mano mokiniai, tarkim, važiuojant pamokų metu, vairavimo pamokų metu, mokiniai pastebi, kad automobilių ženkliai daugiau, negu, tarkime, buvo per pamokas rugpjūčio pradžioje.
Tai mokiniams šiaip turėtų būti logiškai mąstant truputį sunkiau nuo rugsėjo pradėti pamokas lankyti, ar ne, negu vasarą, sakykime.
Nu, matai, tai vėlgi, kaip tu mokytojai susidėliosi savo grafikus ir maršrutus, tai na, nebūtina važiuoti geležinio vilko gatvę, ten ties edukologijos žiedų kažkur tai su mokiniu, galima susirasti ir kitų gatvių, kur tai padarysime saugiau ir paprasčiau. Tai kad čia viskas priklauso nuo darbo organizavimo, kaip beje ir patekimas į kamščius.
Lygiai taip pat ir priklauso turbūt ir nuo to, kaip infrastruktūra pačiame mieste keičiasi, ir ne, dabar Kaune dar nesibaigė labai nemažai eismo kelio darbų ir panašiai. Nuo tų kelio darbų taip pat priklauso spūstis, juk ar ne, užima vieną juostą, kitą juostą.
Labai norėtųsi net ir barti su kažkuo, tai tiesiog dar laukiu kažko, nes kai kuriuose gatvėse remontai nelogiškai išdėlioti ženklai ir tada vėlgi pagrindas spūstims, nes kelininkų primėtyti ženklų 30-40 ten, kur jokie darbai net nevyksta, tai labai sujaukia visą eismą. Vieni vairuotojai atsakingai elgiasi ir važiuoja tais nurodytais ženklais, kiti jų nepaiso, gaunasi chaosas ir manyčiau, čia ir kelininkus reiktų patraukti atsakomybę už tokį neatsakingą elgesį, kuris klaidina iš tikrųjų vairuotojus.
O kaip ten yra, šiandien neseniai kalbėjau su vienu kolega, jis man sakė, Vokietijoje davė tokį pavyzdį, kad na, Europoje daugiau kelio eismo darbų, atsiprašau, ne kelio eismo, o kelio darbų tiesiog remontuojamų, vyksta daugiau naktį, ar ne tada, kai nėra tiek daug to eismo, o kaip pas mus yra, ar visą laiką vyksta, ar naktį kaip tik pas mus netiek daug tų kelių darbų.
Sunku net atsakyti, žinot, dabar mane ten žiūri ten link trakų, kur išvažiavimas yra iš Vilniaus. Tai ta gatvė dabar sudėliota kelio ženklais 40, aš ten važinėjau praktiškai kiekvieną dieną ir jau eilę savaičių aš ten nemačiau nei vieno kelio darbininko. Tai aš iš vis nesuprantu, kas ten vyksta. Gatvė, kurioje greitis būdavo 70, tai ten dabar ir važiuoja žmonės. Kas važiuoja 40, nes moksleiviai, mokiniai, kurie mokosi vairuoti, laikantis regitros egzaminus, ten maršrutai, jie važiuoja 40 km per valandą. Na, o kiti važiuoja 70, 80, kurie skubai darbus. Iš trakų ir ten trakų vokės. Ir ten susidaro tokie chaosai, kad nu, ten sunkiai suvokiama, kas čia darosi iš vis. Taip kad kelininkai įneša savo dalį tikrai tokia nuoširdžiai ir labai didelė.
Taip, lygiai taip pat aš ir šią vasarą nežinau, galbūt aš čia vienintelis, bet tiek nemažai pastebėjau kelio darbų magistraliniam keliui Vilnius Kaunas. Nes taip pat atrodo kažkaip taip, kas kelis kilometrus vis taip perdėlėjo tos eismo juostos iš vienos į kitą, dar ir dabar kartais važiuodamas į darbą matau, kad remontuojamas Vilnius Kaunas labai intensyviai.
Taip, tai čia ir yra viena iš tokių dalykų, vienas iš tokių iš tikrųjų, kad gal atrodytų uždaryti vieną kelio ruožą, padaryti jį ir atidaryti ir priimti sekančią, o ne priardyti visą Vilnių ten, sakykime, ar kitą kokį miestą ir paskui žiūrėti, kaip čia jums gausis ir labai džiugiai žiūrėti į tą veiksmą.
Šią vasarą Vilniaus senamestyje taip pat buvo įvestas tas kilpinis eismas. Žmonės gali įvažiuoti į senamestį, bet negali jo kirsti tranzitu. Kaip jūs pats vertinate tą kilpinį eismą ir kaip taip paveikia rudeninės pūstis iš tikrųjų? Ar pablogina galbūt, na, logiškai turėtų būti, kad jų daugiau susidarytų aplink bent senamestį?
Suprantat, su kilpiniu eismu viskas labai paprasta. Aš visada vertinu pagal asmeninį poreikį. Dėl to man labai sunku asmeniškai vertinti, ar ten kažkas gerai, jeigu aš pats negyvenu tenai. Galbūt geriau tokį kilpinį vertintų būtent tie, kas naudojasi tuo senamiesi anksčiau. Aš senamiesi naudodavosi tik kaip eilinis vartotojas. Jeigu man tikrai reikia kažko senamiesti, aš ten imsiu, nuvažiuosiu, atliksiu tuos reikalus ir išvažiuosiu. Man tai nepakeitė absoliučiai nieko, visiškai. Žmonėm, kurie važiuodavo tranzitu, dėl ko praktiškai buvo padaryta tai, dabar šį rugsėjį jau reikia pasieškoti, aš manau, naujų maršrutų. O tai galbūt ne visada smagu, jei įsiterpsi kažkokį jau esantį, na, sakysim, labai užkištą eismą ir anksčiau galbūt pavyktumo per senamestį jo išvengti, dabar neišvengs, dar padidins tą kamštį. Na, kągi, bus kaip bus. Tai galbūt kažkas tai pagalvos apie tai, kad ar verta man dabar automobiliu važiuoti į darbą ir gal jau pradės klausytis kažkokių patarimų iš tikrųjų, gal kažkaip tai, na, modeliuoti savo eismą, galbūt važiuoti viešuoju transportu, galbūt kartu su kolega į darbą važiuoti, o ne vienam pačiam sėdėti savo automobilyje. Na, gal pradės žmonės mąstyti, kad kamščiai pasidarys nebepriimtini. Jeigu dar žmonės vis tik stovi kamštie, tai reiškia, jie jam yra priimtini.
Taip, tampa galbūt kai kuriems tiesiog, na, pripranta prie to įprotis tampa, kad, na, tokiu laiku pradedu dirbti, tokiu laiku turiu nuvežti vaiką į mokyklą. Nu, kamštis yra kamštis, ar ne? Kai kurie labai mėgsta telefoną tada vartyti, ar ne, stovėdami.
Taip, žiūri žinias, va, klausosi radio žinių ir visa kita. Tai tam tikra dalis gyvenimo, dalis ritualo rytinio vakarinio. Ir jeigu žmogus tai iki šiol daro, na, pavyzdžiui, jeigu gatvėje stipri liūtis, aš pagalvosiu tris kartus, ar gal ir daugiau, ar verta man eiti, ar noriu sušlapti, ar neverta eiti. Jeigu sąlygos bus per sudėtingos, aš tikrai ten peršlapsiu keurai, galbūt aš neįsiu. Palauksiu. Taip ir čia, manyčiau, kad jeigu tave jau sąlygos nebetenkins, tu galvosi, o ką man dabar daryti, gal taksi, gal paspirtukas, dviratis, viešasis, na kažką.
Yra tų opcijų judėjimo, ne vien tik tai automobiliu reikia važiuoti, iš tikrųjų, ir automobilių turėti yra šiokia tokia mano galva privilegija, ta prasme, tai kainuoja pinigus ir lygiai taip pat tas vairavimas per spūstis taip pat brangiau atsieina automobilių vairuotojams, ypač jeigu automobiliai yra senesni, ar įmanoma kažkaip ekonomiškai važiuoti per tas spūstis ir kokius įpročius vairuotojas dažnai patenkantis į spūstis turėtų turėti, kad pinigų kūrui sutaupytų?
Na, vienas dalykas iš tikrųjų iš tokiais atvejais padeda šitie modernesni automobiliai. Tai yra arba hibridiniai elektriniai automobiliai, kurie stovint nenaudoja jokio kuro. Tai, sakysime, ten tradicinis automobilis, juk mes neišjunginėsime raktelių kiekvieną kartą sustojus. Taip?
Tai jeigu tai ir darysi, tai turbūt dar daugiau kūro sudeginsi.
Dar daugiau kūro. Bet yra šitie automobiliai, modernus automobiliai, turintis start-stop sistemas, kur, reiškia, sustojus, jis automatiškai išsijungia, tarkim, prieš pradedant judėti, automatai atleidinant stabdį arba išminant sankabą mechaninį pavarų dėžėje, automobilis pats užsivedė ir mes vėl važiuojame. Tokie automobiliai spūsčių metu iš tikrųjų yra ekonomiški. Tarkim, aš važinėjau hibridu, tai hibridas sustojus ir joks variklis neveikia. Tai aš savaimei stoviu ir man joks kuras nesinaudoja. Tai šitie automobiliai bent jau iš dalies, sakysim, padeda taupyti. Na, o jeigu tu stovi ir tiesiog burzgi varikliu, nu tai ką čia prigalvosi, burksti tyliau ar burksti garsiau, nu tai čia, žinot, nu toks savotiškas dalykas. Tai tiesiog reikia ramiai stovėti, jeigu jau turi tokį automobilį, nu tokį tu ir turi.
Ir nesinervinti stengtis, ar ne, šiaip stovi?
Absoliučiai, nes čia tada reikės dar vaistams.
O ar yra tokių vairuotojų įpročių, nežinau, aš galbūt pastebiu, kiti mano bičiuliai, su kuriais kalbu taip pat apie eismą, pastebi, kad, na, yra tokių įpročių vairuotojų, kurie galbūt net prisideda prie tų spūsčių. Mes čia kalbėjomės apie kelininkus, kalbėjomės apie studentus, apie tėvus, bet yra galbūt ir tokių įpročių, prie kurių patys vairuotojai prisideda patys prie tų spūsčių.
Be abejo. Standartinė yra noras kažkaip tai taip pagreitinti. Dažnai aš savo mokiniams tokį pavyzdį duodu, sakau, ar prieš kalėdas esi stovėjęs prekybos centre prie kasos. Ir klausimas visada būna, kuri eilė prie kasos juda greičiausiai. Tai tradicinis atsakymas yra, kad ta eilė, kurioje tu nestovi. Ir kai kuriems vairuotojams taip ir atrodo, kad aš vat stovi pirmoje eismo juostoje, ir dabar vat antra pajudėjo, reikia ir man į ją. Jisai grūdasi, stumia, stabdo visus, įsiveržia į tą antrą eilę, laimingas, dabar apsiramina, jis taigi pamato, kad ta antra juosta sustoja, dabar pirma pajudėjo. Viešpatie, ką dabar daryti, jis vėl brukasi į pirmą eilę tada. Tai čia žmogus jau labai nervingas, iš tikrųjų nebesugebantis susikoncentruoti, susikaupti, ir jisai šokinėja iš juostos į juostą. Man vieną kartą bičiulis pasakojo situaciją, kad jis ilgą laiką stebėjo vieną mikroautobuso vairuotoją, kuris kamštyje, reiškia, tam judėjo ir šokinėjo iš juostos į juostą. Ten buvo labai ilga atkarpa, kilometras du, jis sako, kol mes nuvažiavome visą tą juostą, nuvažiavome tą atstumą, jisai iš juostos į juostą persirikė 8 kartus.
Oho.
Jis sako, ir kada mes jau privažiavom tą sankryžą šviesoforą, jisai buvo nuo manęs per vieną automobilį. Kai buvo per vieną automobilį, taip ir liko.
Tai turbūt ir kūro daugiau sudegino.
Daugiau, ir žmonių priarzino daugiau, nes išpiodamas, įsigrūsdamas į gretimą eilę, ten jau niek nelaukė, jis turėjo visą juostą sustabdyti. Ir va tokie besišokinėjantis, jiems atrodo, kad yra baisiai savo šaunus. Kaip aš čia visus reiškia aplinkai, bet ne vienas nesimatavo, greičiausiai ir tas vairuotojas nepastebėjo, kaip, kad jisai niekur nepajudėjo į priekį, bet jam atrodė, kaip jis šauniai važiavo ir greičiausiai darbe nuvažiavęs, sakys, eiktų savo, aš visą eismo juostą aplinkiau, nes aš ten taip kietai čia persirikiuoju visada. Tai, na, čia toks mąstymo ypatumas yra ir tiesiog tokiu atveju yra tiesiog būti toje eilėje. Ir viskas.
Mes jau prieš tai truputį paminėjau šitą problemą, dar vieną tokį blogą įprotį, kurį dažnai pats pastebiu, kad stovėdami eilėse, spūstyse vairuotojai telefonus rankose laiko ir jau rodos neišsprendžiama tokia problema, ar ne? Toks, na, kartais norisi, nežinau, mojuoti tiem žmonėms, bet ir pats nesinori blaškyti nuo kelio, blaškytis, tiesiog reikia būti susikaupus. Ką jūs patartumėt vairuotojams daryti, kurie vairuodami negali vat, padėti to telefono į šalį?
Nepamojuoti jam, o kažko kito norisi padaryti jų atžvilgiu, bet tai tiek to. Aš manau, tai jau sunku išspręsti taip vienareikšmiškai. Čia lygiai taip pat, kaip mes dabar galvotume, kaip padėti visai žmonijai atsisakyti alkoholio, tabako ir dar kokios kitos priklausomybės. Tai jau išsivyšiusi priklausomybė iš tiesų yra, ir žmonės jau nebesupranta, ką kitaip veikti, ir kada tu jiems sakai, o tai kas čia tokio, jie net nebesupranta problemos klausimo, esmės problemos, o kas čia tokio yra. Ir nieko aš čia netrukdau, visiems čia viskas gerai, tai yra paprastai čia tokia neigimo stadija, kada žmonės neigia to blogybę, to veiksmo, na tiesiog žmonės jau priklausomi yra. Ir vien pamojavimo piršteliu, kad nu taip negražu, tai kažin ar padės. Tai pirmiausia, žmogus pats turi suprasti to blogybę.
Ir labai blaško nuo pačio kelio, čia iš tikrųjų kelia riziką ir pavojų kitiems žmonėms.
Čia tai yra dar didesnė bėda. Jeigu jau prie šitą pereitį. Tai pasižiūrėkime, pavyzdžiui, na, šiais metais dar labai nespėjom, nes pandemija šiek tiek sumažino tos kamščius, bet, pavyzdžiui, praeitų metų istorijos prisimenant, kaip stovėdavo, dažnai pusė Vilniaus stovėdavo kažkokiu periodu, niekas niekur nejuda, ir paskui net yra policija rašiusi, kad iš tiesų miestas stovėjo dėl to, kad buvo įvykusios 2 ar 3 nedidelės techninės avarijos aplinkelėje.
Dėl to, kad kažkas naudojasi mobiliais.
Dėl to, kad kažkas galbūt naudojasi telefonu, arba aš esu pastebėjęs, matęs keletą tokių avarijų realiai, paskui pravažiuojant, tai iš tiesų buvo avarijos lengvojo automobilio ir vilkiko. Kada lengvojo automobilio vairuotojai, va taip vat nardydami tarp juostų iš pirmos į trečią, iš trečios į antrą, mes pastebėjome aplinkeliuose tokius nardymus, šoninius reiškia, kada vairuotojai šokinėja, ir jie važiuoja per aklą į vilkiko zoną. Tai yra, jie kerta vilkikui palei nosį, nes vietos daug nėra, tai kur čia kirsi, ir jie važiuoja palei pat vilkiko nosį, ir vilkiko vairuotojas jų nemato. Jie patenka į aklą į zoną, ir vilkikas juos užkabina. Ir tada, nu kaip ten stovi, vilkikas didelis pasisukęs, dar gal bandė išvengti, tas, tai iš kokių 3 juostų 2 uždarytos, viena juosta lieka laisva, Nu ir viskas, ir baigės, ir Vilnius stovi.
Ačiū labai, Artūrai, už pokalbį. Su Artūru Pakėnu, vairavimo instruktoriumi ir ekspertu, kalbėjau apie eismą rugsėjį, apie vairuotojų įpročius tiems, kurie vairuoja dabar. Jeigu turit rankoje telefoną, padėkite į šalį, vairuokite atsakingai, saugiai. Dabar yra 7 valandos ir 54 minutės. Likit su Žinių radiju.